Tā, deputātu skaits mums ir pietiekams, lai mēs varētu turpināt, un tad ir 40. Šodien izskatāmais jautājums, kas nav lemjošais jautājums, izpildu direktora ziņojums, lūdzu.
Labdien!
Labdien.
Šodien sākšu ar šo pamatskolas ekspertīzi. Saņemts ir deputāta iesniegums par politisku uzlikumu par pienākumu atskaitīties vai rakstīt iesniegumu saistībā ar ekspertīzes veikšanu un apmaksas darbībām. Šī ekspertīze nepieciešām radās jau februāra mēnesī, veicot šos būvdarbus un skatoties šo projektu, jau konstatējām, ka tur ir ļoti liels neatbilstības konstruktīvais risinājumas. Un ir nepieciešams izmaiņas, lai veikt šīs projektētājs, veikt izmaiņas, un šī, tā kā viņas ir nesušās konstrukcijas, tad arī šī ekspertīze ir ļoti nepieciešama. Un uz to brīdi tas jau bija konstatēts, februāra mēnesī būvniecības protokolā numur 5, ka mums ir veicot šīs konstruktīvās darbības, izmaiņot projektu risinājumus, mums ietaupījums izveidojas 20 tūkstoši. Līdz ar to arī protokolā tajā brīdī jau tika lūgts ierakstīts, ka ekspertīzes summu apmaksāt no šās iekonomētās uz tā brīža naudas. Tas tik tālāk saskaņots ar finanšu nodaļu un tā tālāk. Tālāk šī ekspertīzes līgums tika noslēgts 16. Ja nemaldos martā. Jā, 16. martā. Un bija mums īpaša saruna, ka šīs ekspertīzes veikšana jātais ļoti ātra, tikko projektētais jau mainīja veids dažādas izmaiņas, jau šie materiāli jau tika sūtīti ekspertīzai, lai pēc iespējams šo darbu varētu veikt, un apgalvojums, ka tika samaksāts bez pieņemšanas nodošanas akta, atkal ir absolūti meli, jo pieņemšanas nodošanas akts ir parakstīts 24. martā. Tas ir lietu arī viss pieejams, viss ir redzams, un rēķins tika apmaksāts 28. martā. Tā kā šī brīdī un tenī uz tā brīža situācija es neredzēju neviena pārkāpuma sadaļu, kas tiek apgalvots šī pieprasījumā. Un es uzskatu, ka viss tika izdarīts korekti, precīzi un atbilstoši likumam. Tāpēc man dotā mirklī izbrīna šis publiskais pieteikums, vai kā, ka izpildu direktors veic tā kā pretlikumīgas darbības, kur es neredzu pilnīgi nekādu saistību. Tad man jau vairāk izbrīna tas, ka ļoti interesi ir par šiem 7000. Tad pašā augusta, 31. augusta domas sēdē mēs apstiprinājām papildus finansējumu jau pār pa 300 000, ka nevienam nešķiet dīvaini, kāpēc rodas šie 300 000 papildus darbi, kas ir vistiešākā veidā atkarīgs no šo projektu izstrādi. Tur ir noteikti, ir, kā teica Korulkungs, nu pat nesen ir staļiniskām lozungiem bijušiem, ir kļūts, ir uzvārts. Un tas ir tāds diezgan nežēlīgs gājiens pret maniem, un tāpēc man izbrīna tas, ka pašo deputātu nerisina to jautājumu vai nemeklē kaut kādu atbildību, kurš ir parakstījis šo projektu, kas ir ļoti neatbilstoši, kas ir sekojis iepirkuma procedūrai, kādi dokumenti tiek piestādīti šīs procedūras, un kāpēc nesekoja līdz arī šo būvdarbu līgumu parakstīšanai, kura arī vēl nepilnības. Lūk, tā. Tā ir man konkrētā atbilde, un arī varbūt pa daudz, bet emocijas ir, un atbildu šiem jautājumiem, šo jautājumu. Tad nākošais vēl iesniegums man bija par Juzefs kļums iesniegums par tirgu. Tur arī šie tādi vairāk mazāk apgalvojumi atkal, kad ir apmeklējušo tirgs, ir tiek prasīts, kāpēc būs un kāpēc ne, kas notiekās un tam līdzīgs. Es domāju, ka arī Šeit arī, zinot, arī bijis uz tirgu un arī ir aprunājis ar cilvēkiem, ka netiek izstāstīt atkal visu informāciju, kāpēc mums ir jāizkavēšies šī tirgs eksploatācija. Turēt paskaidrot, ka atkal tāpēc, ka mums ir ieprojektēts, bet mums tādī pašā laikā bija papildus izmaksas, kas gulās uz budžetu, kas arī tāpat meklē risinājumus un lai samazinātu, un tas naudas tik iedots, līdz ar to nedaudz arī ievilka šīs izpildtermi. Tādī pašā laikā, lai šo tirgu darbinātu, bija nepieciešams aprīkojums, kam budžetā naudas nebija, tāpēc tika mēģināt visādi varianti, kā mēs lētāk un ātrāk varētu tikt pie šīm mēbelēm. Tādī pašā laikā šis projekts saistībā ar visiem labiekārtējiem, cilvēkiem netiek stāstīts, ka ir uzprojektēts un kas atkal mums citiem jāskaidro. Nav ne šī labiekārtojuma, nav ne elektrības pieslēguma šīm esošajām nojumēm, nav ūdens krāns ārpusē lietotājiem, kam ir nepieciešams šis ūdens. Nu, lūk, bet nu, visu to mēs darām. Ir veikts mums divreiz šīs iepirkumi uz vitrīnām. Pirmo reizi mums bija cilvēki viens pretendents, kas neatbildi, līdz ar to izsludējām otrs. Tad otrā iepirkuma reizē bija divi pretendenti, bet, kā var teikt, neatbilst tehniskām prasībām. Bija piedāvāts vitrīnas, bet mēs pirkām piecas, jo nezinājām, vai būs šis pieprasījums pie iekšējā tirgotāja tām vitrīnām un arī ekonomēt šos finanšu līdzekļus. Bet mums iepirkums atkal neveiksmīgs, jo tehniskā specifikācija neatbild iepirkumam, līdz ar to tik atkal tiek izbeigts. Šī gadījumā laikam ejot, pateicoties arī tīģeru drosībai, pārskatījis ir budžets, viņš ir atrādis papildus finansējumu, un tagad mums nākošā nedēļā mēs vēl konsultēsies par tehniskā specifikācijas niansēm, tehniskajiem parametriem, un tiek iepirkts jau viss pilnībā apjomā šīs vitrīnas, jo Talus pārvaldi atrādas savā budžetā līdzekļus, par ko varētu to nofinansēt. Šo centrālo šīs darbības ar iepirkumiem bija uzdots jautājums veids saimnieciskā nodrošījuma nodaļa. Par paviljonu būvi, kad būve tiks pilnvērtīgi izmantota, var atbildēt to, ka mums iepirkums noslēdzās par mēbelēm, ar uzņēmumu Vitrum. Vitrums nākošajā nedēļa, tas atbilstoši līgumā, atvedīs un uzstādīs šīs mēbeles, kur ir biroja mēbele, tur daži, tad ir augļu plaukti, galdi, tirzniecības, kas ir atbilstoši projektam. Un šo labiekārtojumu teritorijas mums arī plānā, to jau es ziņoju, noliek, bija jau pavasarī, kad tiks uzsākts oktobra mēnesi, un tā tas arī tiks izdarīt.
Jo es jums, jūs ne laikam pēc tā pirmā jautājuma, es jums absolūti nebraucu virsū, tā prasti sakot jau, jo vienkārši mūžīgi, kā aizēju uz tirgu, tā tie cilvēki jautā, un es viņiem arī mēģinu stāstīt, tāpēc es arī uzdevu elementārus četrus jautājumus, elementārus, jā, nekādus grūtos, Un arī ar tīģeri biju aprunājusies, vai labā nozīmē, kad ir tas finansējums atrasts. Un es tā cilvēkiem mēģinu teikt, ka varbūt uz jauno gadu mēs tur tiksim iekšā. Ja jūs domājat citādāk, tad jūs man pasakat, kā saka. Ja? Ja grūti pateikt, es saprotu, ka pa tām vitrīnām būs jāsludina ceturtais iepirkums. Jeb kā tur ir? Trešais?
Jā.
Jo es tā saprotu, ka tur nepirks vien 5-6 vitrīnas, bet pirks pulkāks tās vitrīnas.
Atbilstoši, jā, tur ir.
Ko?
Atbilstoši tam projektam, tur ir dažādi veidi izmēri, ir 6 lielās, tad ir tie stūri un mazāks, bet nu viss pilnā komplektā.
Viss pilnā komplektā, jā. Būs ļoti labi, jā. Jā, jo tā kā tur tie cilvēki iedomājas, tur katrs nāks ar kaut ko, Nu, tad būs forš paviljons, bet
Ritīgs tirgus.
riktīgs tirgus, es domāju, riktīgs tirgus nebūs tā. Ja? Un par to ārtelpu, es tā arī nesapratu no jums, viņi kaut kur ir uzsākta projektēt, jau nav tā tirgus ārtelpa.
Mums paredzēts ir oktobra mēnesi, un oktobra mēnesi arī mēs uzsāksim.
Oktobra iepirkumu, mēnesi. Jā. Ļoti skaisti, paldies. Jā.
Bet arī replika par to, tāpat es tas cilvēks jau nāk no to, un es dzirdēju pats savā veidā pārmetums, ka mums teic, un deputāts teic, nesaucot vārdu vai kaut kādu uzvārdu, vat mēs neko nedarām, vajadzēja jau sen būt izdarītām. Vat šī tā, ka mēs kaut ko droši vien uzklausām, bet neizstāstam līdz galam to vēsturi. Un cilvēks, kas nezin to vēsturi, varbūt arī viņam neinteresē, bet ja viņam izskaidro to vēsturi, viņš būtu saprotošāks un neveltīt pārmetums.
Nē, man nē, es domāju, vai jūs esat to pareizi saprast, šie jā. Tirgotāji, arī pircēji, viņi ļoti priecājas, ka ir mums jauns tirgus paviljons, jā, un es arī priecājos personiski. Nu, viņš vēl ir jāpārkāpja, tā jāsteja pāri ir jāprīko, un tad jāuzprojektē ārtelpu, un kaut kad arī ārtelpa jāsataisa un jāizmirst, ja tā paņem tās problēmas. Paldies! Nē, es domāju, ka varbūt nu, jādod uzdevums vai jāpaicina sabiedriskās attiecības, lai nu, apraksta, izraksta, no cik tā mēs esam pašreiz tikuši. Tā, tā nav problēma, es domāju, ka tad rīt vakar vai šovakar vai došu uzdevumu sabiedriskām attiecībām, lai paskaidrot tālāk. Tad izpalikta daudz jautājumu.
Pat varbūt būtu ļoti labi, jo vakar arī WhatsAppā es saņēmu no tausu partnerības arī tādu jautājumu, kur tālāk jau, kā lai pasaka, tur ir tāds čatiņš, un tad mm-hmm. tur katram ir domas, arī tur ir, nu, kā saka, praktiski mm-hmm. pieci cilvēki bija uzreiz arī, nu, aktivizējušies, ka viņus tas jautājums interesē. Mm-hmm. Ieskaitot arī augstākus cilvēkus.
Labi, paldies. Izdarīsim. Mm. Paldies.
Tad es man jāatvainojas, bija tas deputāta iesniegums par atbildēm arī par šiem juridiskajiem pakalpojumiem, kur es varbūt došu vārdu Ievai.
Labdien vēlreiz. Tad atbildot uz šo jautājumu, tad šie pakalpojumi, kas tika pirkti, viņi tika pirkti, lai iegūtu padziļinātu ekspertīzi un pakalpojumu kādā konkrētā nozerē. Nu, šādu ekspertīzi un pakalpojumu nebija iespējams iegūt, noslēdzot vienu pakalpojumu līgumu vai noslēdzot līgumu ar vienu pakalpojumu sniedzēju, jo parasti šādus pakalpojumus, ko mēs nopirkām šajā nozarē, tomēr vairāk vai mazāk šie uzņēmumi specializējas. Visi trīs pakalpojumi, par kuriem deputāti ir prasījuši, ir tātad pilnīgi atšķirīgi un iepirkt no trīs dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Apstākļos, kad runa ir par pakalpojumu sniegšanu dažādās jomās, un šos pakalpojumus sniedz dažādas personas, nu, manuprāt, nav pamata runāt par pakalpojumu sadali, lai izvairītos no iepirkuma vai attiecīgās iepirkuma procedūras piemērošanas. Ja mēs runājam par visiem šiem trīs līgumiem, tad pirmais līgums, par kuru ir prasīts, ir noslēgts pagājušā gada septembra mēnesī, tātad to ir slēgus iepriekšējā domas priekšsēdētāja, un tur tik tiešām nav nekāda iepirkuma procedūra veikta. Pārējie divi līgumi ir slēgti šajā gadā, un abos divos līgumos ir veiktas iepirkuma procedūras.
Tad bija jautājums arī par, deputāti jautājums par ost valsts kontrolas revīzijas ziņojumu ieteikumiem par ostām, un šo jautājumu es gribētu, lai nokomentē Ieva Duņēna.
Labdien, cienījamie deputāti! Attiecībā uz valsts kontrolas ieteikumiem var noinformēt, ka praktiski visi ieteikumi ir ieviesti, izņemot tos, kas attiecās uz pašvaldību. Un tas ir ieteikums numur 3, kur pašvaldībā bija jāveic izvērtējums, kas ir arī veids, bet lai pieņemtu lēmumu, mums bija arī jāsagaida viedoklis gan no konkurences padomas, gan arī tālākos plānos ir doma tikties ar satiksmes ministriju, un līdz ar to nevar arī izpildīt ceturto ieteikumu, jo tas ir cieši saistīts ar trešo ieteikumu. Trešais ieteikuma termiņš ir pagarināts līdz 30. novembrim, un ceturtajam ieteikumam ir lūgts pagarināt termiņu līdz 31. decembrim. Šorīt ir saņemts konkurences padoms viedoklis. Īsumā var pateikt to, ka viņiem nav iebildumu pret Civita izvērtējumu un ieteikto rīcību, proti vidējā termiņā 3 līdz 5 gadi saglabāt jau esošo pārvaldības modeli abās ostās, kas atbilst pašvaldības iestādē un kuru pārvaldību ietekmē ostu likums. Papildus tam ilgtermiņā iesaka apsvērt iespēju ostu pārvaldes pārveidot par kapitāla sabiedrībām, ja tās veic ne tikai pašvaldības autonomās funkcijas, bet arī komercdarbību veicina pašvaldības teritorijas sociālo un ekonomisko situāciju, kā arī būtiski ietekmēs valsts tautsaimniecību. Šobrīd Rojas un Mērsraga ostas pārvalžu uzdevumus un funkcijas nosaka ostu likums, taču mēs varētu apsvērt iespēju, ja viņi paliek šobrīd kā viņi ir, ka mēs varbūt ostām varētu uzlikt kādus mērķus sasniedzamos un izveidot normatīvos aktus, kur arī nosakam, kādā veidā ostas mums atskaitās par paveikto darbu, jo šobrīd tāds atskaits tiek sniegts tikai ministrijā. Paldies!
Jā, šis jautājums ir nākušies jautājumi jau domas priekšsētāja atbildēja par šo pilotprojektu Variņu tiesē. Tad šis jautājums par jauniešu māju. Mums bija pagājušajā nedēļā šonedēļ tāda tikšanās. Vaiņties vadītāji izklāstīja savu problēmu un arī situāciju par šo bērnu izvietošanu audžu ģimenēs, par aizkavēšanos un dažādu veidu. Un tas nonākts ir pie secinājuma, ka būtu nepieciešams šī audžu, nevis audžu, bet jauniešu māju. Mājam. Tāds gan drīz visās apkaimes novados ir. Mums nav. Mēs tos bērns vedām uz Valmieru, Dobeli. Nu, grūti iet ar šīm audžu ģimenēm. Piemeklēšana ir jau tik tālu, kad kaut ko grib ņemt, kaut ko negrib. Tā kā jau skaistums konkursā pārvēršas šīs audžu ģimenēs. Bet tas nebūtu tā tēma. Tālāk, lai šo jautājumu risinātu, mēs tagad lūdzam apkopot šo informāciju par izmaksām, cik izmaksā vienā mēnesī, cik ir šie braucieni un cik ir šie bērni. Tad droši vien tad mēs tiekamies nākošajā reizē jau 3. oktobrī, kur būs šīs aplēses un ar tādu domu, ka mēs arī izveidojam darbu grupu, kas izvērtēs un centīsies ieviest, ja būs šī ekonomiskais pamatojums šo jauniešu māju realizāciju dzīvē. Tā kā arī var pierakstīt, ja vēl ir kādām intereses un pievienoties šajā grupā vai vismaz atnāk paklausīties, tā kā nav iebildumu. Tad tas arī būtu tā kā tā. Tad bija tikšanās vakar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamerā par šķiroto atkritumu savākšanu, kas mums bija norādīts, ka mums vajadzētu tā kā atteikties no šā pakalpojuma, nodot privātējās rokās. Šai sapulcē mēs diezgan būtu rūpīgi arī tā sagatavojamies, gan mēs, gan Tukumnovads, un aizbrauc ar tādu vienātu domu, ka mums tuvākā laikā šī nodošana privātējās rokās nešķirot atkritumu savākšanai, nav tā kā iespējams un nav tāds ekonomiskais pamatojums. Tur tikās, šīs tikšanās bija Enziņkungs bija kā mediators, var teikt, kas mūs vadīja šo sapulci. Pretī piedalījām, mēs piedalījās un kvalitātes nodevis vadītāja un arī darbinieca Daira. Tad bija Tukuma izpildirektors un otrā pusē mums bija Eko Baltika valdes loceklis un valsts priekšsētājs un klīners bija ekonomisti vai juriste un valsts priekšsētājs. Šī saruna mums pagāja diezgan tādā atklāti. Mums bija argumenti, kad, ko mēs gribam, kāpēc mēs nedaram to. Viens no tiem argumentiem un tas ieviešanas termiņš mums varētu būt, kad apvienosies šī ziemē, Kurzemes apvienota atkrituma savākšana šīs reģionālais centrs. Tad arī varbūt mums arī vienot arī varētu veidoties šie iepirkumi un tam līdzīgas lietas. Dotajā mirklī mēs norādījām arī, nu, principā izstāstījām visu savu situāciju par mūsu BNA projektiem, kur mums tiek ieguldītas naudas, Arī mums bija tāds jautājums, ka to vajadzētu. Arī mēs pieminējam šo neveiksmīgos piemērus, kas nu jau notika senā pagātnē ar Eko Baltiju Latvijā, ko viņi arī pieņēma kritiku tā diezgan saprotoši, bet nu, teica, ka viņi ir labojušies un daudz ko cits, bet arī pašā laikā tukumā joprojām ir problēmas ar šo uzņēmumu par mājas pārvaldīšanu, kur notiek daudz kaut kādas darbības jau līguma laukšana vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, lūk, un tad mēs arī to secinājam, ka mēs sataisīsim tādu darbības plānu līdz decembrim, ko mēs arī droši vien to darbības plānu tālākai attīstības gaitai pie jūrā, ko mēs arī droši vien decembra domas sēdē varēsim jums prezentēt arī deputātiem. Un pirms tam, pirms šīs prezentācijas, nu, kur būs iekļaut dažādi ieteikumi un varbūt arī tādas lietas, ko mēs nepārzinām, viņi gatavi mūs pakonsultēt vai, ka teikt, izrādīt sadarbību, lai mēs nonāktu nu, tādā labā stāvoklī un pareizā stāvoklī, lai atbilstu gan mūsu interesēm, gan norādītājām nepilnībām, kas it kā mums būtu ir norādīts un tāds lietas. Tā kā šī tikšanās bija ļoti vērtīga. Tad vakar bija audita vērtējums Valdemāra pils Ārlavas pagastā Stendei Virbiem, sporta skolām, muzejam un tavas vidusskolē. Bija diezgan plaša prezentācija atstās par šajās vērtējumā paveikto. Ir dažādi jautājumi, kas vēl tiks uzdot šiem iestāžu vadītājiem, papildināt un nokomentēt tādu domu, ka mēs varēs 12. Nemaldos, kad būs attīstības komisijā šos materiālu noprezentēt arī jums deputātiem. Tā, un tad vēl viens tāds, droši vien, ka jūs arī visi zināt, pie jūras valsts priekšsētājs Ēriks Zaporožets šī tiesa procesā, otrajā tiesa procesa instancē, materiāls tika atgriezts, juridiski nepateikts, tika atgriezts pirmajā tiesa instancē, atceļot arī esošo lēmumu jaunai izskatīšanai. Jaun, tas tāds informācijā. Tas man būtu viss pagaidām. Ah, vēl gan nav viss. Un tad vēl ir šis te uzdotie jautājumi par informatīvajā daļā, kas man ir par priekšlikumiem, bet šos jautājumus sagatavojuši nākošajā nedēļas laikā. 8 jautājumus jo fiziski nevarēju uzspēt, jo vakar tos jautājumus saņēmu vakar no rīta. Vakar biju Rīgā un atgriezos un vienkārši fiziski nebija kontakts, ne ar kas man varētu palīdzēt, ne es viņus varēju sagatavot, tāpēc es, šo es neesmu izdarījis un to es izdarīšu nākošajā nedēļā, rakstiski nosūtot pa katru šo 8 jautājumu atbildi. Un arī vakar darba diena bija saspringta, jums atkal ir problēmas ar projektiem, tad vakar bija konkrēti jau Kolks projekts, tāpēc bija aizbraucis Kolku apskatīt objektu. Termiņš mums beidzās vakar, bija solījumi, ka būdarbi un ka viss tā kā notiksies, bet nav tā kā notikās. Arī bija nākušies solījumi, jau ka būs viss apdarīts, tas 27. sastatnes nebūs un varēs veikt uzmērīšanu. Tā vakar līdz vakaram aizbraucot uz objektu, apmēram bija 50% atkal no to solītā. Un tad to, ka mums projekts realizējās, beidzās 30. Oktobrī, mēs pieņēmām lēmumu, lai būvniekam kaut cik stimulēt, un kaut gan tagad tiek darīts atcerot visu, lai viss tas notikties, šo stimulēt līdz 13. Oktobrī mēs pagarinājam šo būvdarbu termiņu. Tas ir būvdarbu nodošanas un arī nodošanas eksploatācijā, lai mēs varam attiecīgi veikt šos maksājumus, ladā saistībā ar naudas devējiem un tam līdzīgas lietas. Piestādot mums grafīks jau tagad konkrēti par katru materiālu veidu, tur mums iekavējās sienas apdars paneļi, tur iekavējās ārā mēbeles, kas tiek pasūtīts ārzemēs, Francijā nemaldos. Tur no sākuma bija atruns, ka būs mēneša beigās, tad likām konkrēti noprecizēt ar ražotāju. Nu, tas termiņš arī viņiem būs tā kā 10.–13. oktobrim tiks piegādāts. Arī tas jautājums, tas pats par kompozītu materiālu, tas ir terases dēļas un tāds lietas. Nu tā, nu ir viss.
Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, divas lietas. Pirmā lieta, par to, ko jūs minējāt attiecībā uz šo apelācijas instances tiesas spriedumu pie jūras lietā, ņemot vairāk, tas skar pašvaldības interesi, tad es lūgtu deputātus iepazīstināt ar šo te spriedumu. Tas ir viens, otrs par kolku. Man ir jautājums, sakiet šiem objektam, taču inventarizācijas lieta būs nepieciešama.
Inventarizācijas lieta tiek veikta. Pie vakar nepieciešams atsevišķo foto uzņēmumu, ko es vakar nevaru izdarīt. Bet viņa paredz, ka viņa ir uz mērījumu veikti, atbilstoši, ko var izdarīt uz 10.
Tur nav nekādi kavējumi, ņemot vērā to, ka VZD...
Nē, ir viss izdarīts uz dotumu, kas ir, un tiek vēl noprecizētas nianses, jā, bet tur nebūs...
Es domāju, no zemes dienestu puses, tur nav nekādi kavējumi.
Gan no zemes, gan no inventarizācijas.
Paldies.
Un par to, ka būs saņemts spriedumu, varēs, ja tas ir, es nezinu, juridiski, kā tas ir, viņš ir publiski publicējams, es nezinu, bet tāds spriedumu vēl neesmu saņēmis.
Tā tiesa sēde jau nav slēgta tiesa sēde, tā ir atvērta tiesa sēde, kur ir puši piedalīties.
Jā, kad būs spriedums, nu, es ar iepriekš arī iepazinies. Ja.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, man jautājums par Vārdšpēršu ordeņu, ko ir piemiņas vieta. Nodots, nenodots, pieņemts bez kaut kādiem aizrādījumiem vai tā? Kā tur tas process?
Procesu, es doto procesu tūlīt neatbildēšu, bija procesa gaitā pie pieņemšanas, es norādīju par šo nogāzēm, ka šādā stāvoklī nevar pieņemt, ka tas ir jāstiprina vai jātaisa atbilstošs slīpums, ja vairāk 45 grādu. Es skatos šī nostiprināts ar šo ģeotīkas tīklu, bet es tiešām nezinu, akti es neesmu laikam parakstīt.
Jā, bet tad viņiem pēc projekta bija tā nogāze 1:3 vai kā pēc projekta viņiem bija paredzēts?
Ir uzbūvēts pēc projekta.
Ir uzbūvēts pēc projekta?
Jā.
Skaidrs. Jo, teiksim, tīri vizuāli braucot garām jau, nu kā vien tā kļūt bija jau šī nogāze, otrs, ko viņi faktiski veicot šos būdaļus, bija izbojējuši arī ietvi ar iespiedumiem bruģakmenī. Un trešais, kas jau vienkārši pat neizkāpjot ārā, bija skaidri redzams, ka, ja pakāpeniski jānāk tai līnijai uz augšu, tad viņi jau valzien nāk uz augšu. Nu, kaut kāds tāds sīks nianses, nu, principā paviršības, kas nu, tā kā nevajadzēja pieļaut būvniekam pašam kā tādam.
Anzinumu nedevam, šīs pats redzēja tik pār krāmēt šīs bruģis, tieši iespiedumi, tas ir izdarīts par pārējus atkal no kompetenta, nu, nezinu.
Jā, paldies. Tad bija tas, varbūt, nākošais jautājums par Sabils fasādu.
Mums ir intensīvs saraksts ar būdaru veicēju. Mums ir nosūtīta vēstulē, tā kā, lai pieņēma lēmumus un kā mums sniegt darbības valsts kontrolas birojam. Mēs vēl nesaņēmuši atpakaļ šo, bet to mēs nosūtījām augustā. Būvnieks atsakās veikt šos darbus. Mēs veicām arī tā labojumu. Mums bija veikts tā kā labojums ar iespēju vilkt šo minerālu fasādu. Būvnieks arī tam nepiekrita. Tad nākošā darbība mums tiek atsaukt visu tās mūsu to labojumu, ko mēs veicām šīs starposmā. Tas ir jūnijā, kur mēs vienojamies ar šo būvnieku par iespējamo fasādes izmaiņām. Mēs to atsaucām un joprojām uztur spēka, ka viņiem ir jāveic šīs, jānodod objekts eksploatācijā pār taisot šo fasādu. Sliktums ir tas, ka mēs arī esam nonākuši pie to, kad iespējams, ka tiešām varbūt iespējams būs jāsadala šīs projekts divās daļās, divās kārtās, ka mēs varētu nodot šo kārtu, lai tikt iekšā darboties šīs Sabils izmantošos kultūras centru.
Jā, jo tur jau situācija noteikti veidojās, skaidrs, ka ir rudens un nu jau vairs fasāde gan jau, ka tehnoloģiski vairs nevarēs izpildīt, kaut arī būtu panākt kaut kādu vienošanās, bet, teiksim, vismaz visi iesaistītie, gan projektētājs, gan būvuzrauks, gan būvnieks, vismaz ir bijuši pie viena galda un mēģinājuši saprast, no kuram tad ir tā atbildība, kuram nav, ja bija dotā brīdī pilnīgi neviens atbildība neuzņemās un viens uz otru tā kā sūta to vainu, tā kā neviens neatzīst. Ja kāds vismaz atzīst kaut kādu vainu projektētājs vai mēģina tagad nogrūst to visu uz pašvaldību?
Ir bijuši pie visas pie viena galda arī. Projektētājs neatzīst, ka tā ir viņa vaina un arī sēsīts slēdziens, ka tas ir atbilstošs materiāls. Otrs ir būvnieks bijis paņēmis savu ekspertu, arī veic savu ekspertīzi. Tur ir pavisam pretējs viedoklis, ka šis tvaik caurlaidība ir neatbilstošs materiāls. Un tad vēl pa vidu ir šis būvuzrauks, kas tomēr ir konstatējis, ka šīs fasādes ir uzvilktas ir gan vasarā, gan rudens mēnešos, kad ir mitrums un kad ir neatbilstoši klimatiskie apstākļi. Un arī nesagaidot šo vēstu no Valsts būvnieces kontroles biroja, pats zvanīju un interesējos, konkrēti viņi nenoformulēja, pateica, ka tas ir juridiskai nodaļa, iedot šo sagatāt vēl to atbildi, bet principā tā atbildi no viņa teiktā, ka droši vien jums pašiem būs jātiesējās. Vai būvnieks ar mums, vai mēs ar būvnieku.
Paldies.
Paldies, Andis Astrādos.
Labdien vēlreiz. Tātad atgriežoties pie šīs atskaites sākumā, droši vien, ka mēs sagaidīsim to, ko domsēdzi sākumā runājām par oficiālu skaidrojumu pēc nedēļas, un ļoti ceru, ka šis skaidrojums ietvers arī pēc šīs dienas izskanējušās papildus informācijas to, ka ja tiešām ir bijis ietaupījums līdzekļos no pamatskolas pārbūves, tad kāpēc bija vajadzīgs augusta domas lēmums? Tas ir numur viens. Otrs, ja pieņemšanas nodošanas akts ir parakstīts martā, tad ko ar šo pieņemšanas nodošanas aktu tieši pieņēma, ja ekspertīzes atzinumam datums ir 18. augusts, bet tas ir nelielai atkāpēji. Par jautājumiem, vai jūs varētu īsos vārdos ieskicēt situāciju un risinājumus attiecībā uz Valdemārpils stadionu šobrīd?
Nedaudz par to ekspertīzi. Ekspertīze bija nodots un saņemts jau un visā ir reģistrēts ar atbilstošu pieņemšanas nodošanu aktā. Darbības rezultātā vēl bija veiktas, kas nebija apmaksā, un es pieļauju, ka tās tie ekspertīzes slēdzieni, kas bija ielaists projektēšanas, nu, principā pārstrādājot projektu, kur mums samaksa nevajadzīja. Varētu būt tāds tie jautājumi, jo tur veica vēl papildus ekspertīzes, jo mums pārējās viss nebūšanas, kas sāk nākt aprīlī, tad viņas bija līdz jūnijam. Par šiem papildus darbiem. Bet tālāk par Valdemārpili situācija Bildberg. Viņi nepilda saistības, viņi pārtauca darbus jau fiziski jau jūlija beigās, kaut gan ierakst vēl, ka viņi darbojušies, bija kaut kāds augusts mēnesis, bija 14. Var sakot, viņiem ir tiesiskā aizsardzība, ar viņiem neslēdz neviens apakšuzņēmējs līgumus, nesagaidot no viņiem 100% priešapmaks. Viens no tādiem man arī vakar zvanīja interesējās, ko mēs darīsim. Viņš skaidro šo procesu, kā arī viņiem ir vēl trijos objektos, kā viņiem iet. Un tad mums bija šis priekšlikums, slēgt tas nāca no būvnieka puses, slēgt trīspusējo līgumu. Ka viņi 40 būdā veicēs 65% nodrošinās šo avans maksājumu apakšuzņēmējiem, un mēs būtu tie, kas samaksātu atlikušo daļu pēc aktiecīgā darba paveikšanas pie izpildu dokumentu, pēc formas piestādīšanas. Tas darbojās ir vairāk kādaž, man liekas, vai cēsīt, nu, ir atsevišķās objektas, kur viņai darbojas. Lai mēs šo visu varētu realizēt, mēs pieprasījām viņiem šo kalendāro plānu, kad kurš apakšu uzņēmējs varētu uzsākt savu darbību un kāda būs šī finanšu plūsma. Mēs sagaidījām tādu trijos teikumos, ko nevar nosaukt par kalendāro plānu. Viņam ātrāks konkrēti par asfaltu ieplāšanu varētu būt 14. Oktobrī. Un norādīts bija uzņēmums Ķekavs, nu, nenozīmīgs tur papētiņ, nekāda informācija daudz par šo uzņēmumu nebija. Tad tagad mēs saņēmām vēstuli no šo pašu uzņēmēju. Vienīgais saumiņš, kas mums tur ir dotā mirklī, ir šī ir avans apdrošināšana. Mums avans summas stāv iekšā vairāk nekā 200 tūkstoši. Un tad viņi tagad mums prasīja tā kā atļaut izmainīt šo apdrošināšanas polisi. Ja acīm redzot, viņa šo, lai saņemtu šo polisi, ir ķīlējuši kaut kāds nekustāmās mantas iekšā. Tad mēs lūdzām, lai viņi norāda konkrēti, kas tas, nu, ko tas ietekmēs, kāpēc tas ir vajadzīgs, nu, arguments, kāpēc mums būtu jāveic šāds nepieciešamas darbības. Tas netika, tika atsūtīts trīspusējs līgums jau, kad tā kā parakstīt par šo maiņu. Mēs kā apdrošinājumu ņēmēji, nu, labungoji, tad apdrošinātājs un šīs būvēņēmēs, bet atkal ir tur visāds tāds nianss, arī juristu papētī, bet neviens vārds nav, ka viņi tūlīt dotā mirklī šis stāsies spēkā jaunā polis. Man radās bažas, ka tur varbūt ir kaut kas izdomāts un to, lai arī tiktu vaļā no šīs apdrošināšanas polises. Līdz ar to šāda vēstumes un šāda polisa maiņa es viņam neapstiprināju. Tagad gaidām tālākās darbības joprojām par viņu veiktajām, nu, par viņu ieteikumiem, ko var izdarīt. Dotā mirklī var izdarīt tā, ka šo asfaltu vēl nav šie apstākļi pienākuši, ka mēs, lai maksimāli apgūtu šo naudu, ka mēs varētu ieklāt, nu, ka viņi varētu ieklāt šo asfaltu segumu un varētu arī ieklāt, es vakar runāju, šo futbola laukumu mākslīgo segumu. Materiāls attiecībā uz mākslīgo segumu viss ir piegādāts, ir šis materiāls līmes, viss ir uz vietas, un kaut gan viņiem bija jāsaņem avans no šo būvdarbu veicēja, viņi arī to nav saņēmuši, bet materiāls stāv objektā. Viņi tagad īsti nevar saprast, ko viņiem darīt, vai vākt šo materiālu prom, vai ieklāt šī laukumā. Bet ja nav būvnieku iniciatīva, kur mēs rakstām, diemžēl darbus priekšnieku.
Papildus jautājums. Es tā nesapratu, būvnieks vēlējās, lai mēs veicam grozījumus, ja izsniegtā avans apdrošināšanas polisē?
Jā.
Tas tā mazāk dīvaini, sakot.
Ļoti dīvaini.
Otrs jautājums, vai mēs kā pašvaldība, kā pasūtītājs, nevērtējām iespēju nevis slēgt trīspusējus līgumus, bet piedāvāt būvniekam vēl vienu avansu pret apdrošināšanas polisi.
Mums šāds darījums vai situācija jau bija pavasarī, kur mēs viņam iesniedzam vēl papildus, tad tie darba tēmi tika uzņemti ļoti labi, darba gājus priekš katru dienu, un tad arī jūnija beigās, jūlija sākumā viss entuziasms noplauka. Nezinu, nav izskaidrojama apstākļa, īpaši mums vadība nekontaktējās, kontaktējās darba vadītājs, nu, viņš no lēmuma pieņēmējs un nevar izskaidrot situāciju.
Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, man vēl viens jautājums. Bija kaut kur mums diskusija arī par eksporta ielas Talsos finansējuma piesaistes avotu attiecībā uz segumu, tātad uzlabošanu. Vai tur kaut kas ir pavirzījies uz priekšu?
Es domāju, Lauri, es domāju, ka Lauris tur kaut ko var dokumentēt tuvāk. Es neesmu pa eksporta ielā.
Eksporta ielā tiks vai jau sāks izstrādāt projektēšanas uzdevums?
Mums bija diskusija ar augstsprieguma tīkliem par šī te balsta pārcelšanas nepieciešamību, vai ir, bet mēs to eksportīvi, vai es atvienojos, apveceļi, jā. Jā, eksportīvi, tur mēs gaidām, kad atvērsies taisnīgas pārkārtošanās fonda, šī pieteikšanās, kad varēs pieteikties, un tad mēs startējām to, jā. Taisnīgas pārkārtošanās fonda, tagad no galvas nepateikšu. Attīstības nodeļa mums var pateikt precīzi no galvas.
Ir Laina.
Jā, esmu, jā, labdien. Jā, šajām eksporta ielai būvprojekts ir gatavs un gaidām šo projektu pieteikumu atvēršanās un šis pasākums bija 6, tā mēs tagad ātri sameklēt, vienkārši no galvas tos cipars mēs neatceramies. Šeit būs pasākums. 6.1.3 pasākumā mēs startēsim ar šo ielu.
Kā viņa sauc ir jautājums?
Sauc viņu tā atbalsts uzņēmē darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai veicināt pāries klimata neitrālu ekonomiku. Un tas mērķis ir attīstīt uzņēmē darbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvās sociāla ekonomiskās sekas. Sekas pāries uz klimata neitrālu ekonomisku politiku.
Vai ar ekonomikas ministrī vai varam?
Varam.
Varam un nevaram. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Ainis Stūrmanis.
Nē, mano jautājums, es par to pašu Valdemāru, par to sporta laukumu, tur vienkārši vēlos, lai pievērš uzmanību, es arī biju aizbraucis, un kas man tur mazliet mulsināja, nedēļa vairāk, kā nebija lietas, kad es tur biju. Bet teorētiski tā noteikti ūdeņu, teiksim, sistēmu savākšanas, manuprāt, nestrādāja, jo nu, tur daudzās vietās stāvēja peļas, lai gan lietas kaut kādu nedēļu vairāk nebija bijis. Tā kā droši vien, ka tur vajadzētu pievērst uzmanību tieši tai ūdeņu savākšanas sistēmai.
Pie mūsu tikšanās es jau uzsvēru to, ka tur netika, es pieļauju, ka tiem lietiem tur noplūdu viss pārplūdu, ka tur ir tā sistēma, viņa jau jātīra, viņai reģis priekšā nav, ka viņa jātīra, bet arī šī nespēja, kas jāpārbauda, viņam vajag spiet, ka pie šiem apstākļiem, kad viņš tagad izmirdzis ir horizontālā virsmē, nu, vai viņi varēs sasniegt to. Ja tur ir tas šķēma pamatojums, nu, es nezinu to pīrāk tiešām, es nezinu no līdz galvam, ja tur ir kaut kāds 40 cm augstāk tieši tā šķēma pamatojums, tad vēl ir iespējams, ka sasniegt, bet ja tur ir šķēma grāns maisījums, tad to nevarēs izdarīt.
Paldies.
Apkārt, cīvā.
Ieva, vēl kaut ko gribēju piebilst?
Jā, es gribēju piebilst, tā ir pavisam svaiga informācija. Tad droši vien, ka interesē arī Talsu valsts ģimnāzijas vecākiem, un jūs deputāts, tad mums bija iesniegta pārsūdzība par rēdināšanas iepirkumu, un es stundu atpakaļ esam saņēmuši iepirkumu uzraudzības birojā atteikumu pieņemt pārsūdzību un atļauju slēgt līgumu. Tā kā varēsim slēgt līgumu rēdinātājiem.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir kaut kas jautājums vai piebilstams? Nav, izskatās vairāk. Paldies izpilddirektoram, paldies deputātiem, lēmumu projektu sagatavotājiem un atbalstu personālam par darbu šodien. Un lai visiem mierīgs vakars. Paldies.